Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 18. majski dan, kao i svaki put u ovom terminu, posredstvom rubrika objavljenih u našim programima, donesimo pregled sedmice na izmaku. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, prevashodno zbog današnjih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je postavljen temeljac za buduću termoelektranu Stanari kod Doboja, prvi objekt te vrste na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjih 30 godina. Kapacitet je 300 megavata, koštaće 600 miliona eura i zapošljavati 900 radnika. Zaposlenici zatvorenog Zemaljskog muzeja u Sarajevu simbolično su obilježili Međunarodni dan muzeja kratkim okupljanjem i podsjećanjem kako ni 7 mjeseci poslije zatvaranja niko ne pokazuje interesovanje za rješavanje njihovih problema. U Srbiji jutro su uhapšeno 8 osoba, među kojima je bivši direktor, osumnjičenih za zloupotrebe u poslovanju fabrike lijekova Galenika. Prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić, izjavio je da ova hapšenja nisu kraj i da vjeruje da će se ona tek nastaviti u vezi sa svim spornim privatizacijama. U eksploziji dvije bombe u elitnom naselju u blizini afganistanskog grada Kandahara poginulo je najmanje 9 ljudi, a ranjeno ih je više od 70. Niko nije preuzeo odgovornost. Naoružani napadači upali su u kuću i ubili jednog pripadnika antiterorističke jedinice u Bagdadu i na spavanju ubili njega i 3 člana njegove porodice. Prilikom bijega ubili su još jednog policajca. Francuska je postala 14. zemlja u svijetu koja je legalizovala istospolne brakove jer je predsjednik Hollande potpisao zakon nakon višemjesečne žestoke političke debate. Zakon je potpisan dan pošto je Ustavni sud odbacio žalbe desničarske opozicije. Egipatske snage bezbjednosti su se sukobile s demonstrantima u centru Kaira koristeći suzavac. To se desilo samo nekoliko sati pošto je na stotinu protivnika predsjednika Mohameda Morsija mirno protestovalo tražeći prijevremene predsjedničke izbore. Dva prigradska voza sudarili su u američkoj državi Connecticut. Povrijeđeno je 60 ljudi, od kojih je 5 kritično. U vozovima je bilo oko 700 ljudi. Legendarni kantautor Bob Dylan proglašen je počasnim članom Američke akademije umjetnosti i književnosti i tako postao prvi rock muzičar koji se našao u društvu 115 počasnih akademika. Direktor košarkaškog kluba Partizan Predrag Danilović izboden je noćas nožem poslije sukoba u jednom restoranu na Košutnjaku. U Beogradskom urgentnom centru potvrdili su kako su završili proces reanimacije i kako je proslavljeni košarkaš upućen na dalje liječenje. Danas se igraju sve utakmice pretposljednjeg 29. kola BH Telekom Premier Lige u fudbalu. Sarajevski željezničar već je odbranio titulu iz prošle godine. Do kraja dana zadržat će se sunčano uz umjerenu oblačnost sa najvišim temperaturama između 21 i 26 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na redu je jedan pogled unazad, prezentacija događaja i procesa na način na koji su viđeni u rubrikama novinara Radija Slobodna Evropa. Iza nas je sedmica u kojoj je međunarodna zajednica preko svog visokog predstavnika Valentina Incka prije svih još jednom upozorila na trendove koji ovu zemlju protivno smjeru ostalih balkanskih komšija vuče unazad. Visoki predstavnik je naime pred Savjetom bezbjednosti UN-a u Njujorku ponovo upro prstom u domaće političare. Kako su pak kod nas reagovali, sabirala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Visoki predstavnik Valentin Incko je svjetsku organizaciju upoznao sa suštinskim osporavanjima suvereniteta i teritorijalnog integriteta države koja dolaze iz Republike Srpske. U izvještaju je također naveo da neke političke stranke i njihovi lideri prioritet daju beskorisnoj retorici koja vodi podjelama. Tu ocjenu komentariše akademik Muhamed Filipović.
To je apsolutno tačno i slažem se i konačno je dobro da on to kaže i onima koji vjerovatno određuju njegove političke mogućnosti i mogućnost njegovog djelovanja. Ali istovremeno bi naša javnost morala očekivati i da predloži neke konkretne korake da se zaustavi to divljaštvo Banja Luke i Milorada Dodika.
U izvještaju Ureda visokog predstavnika posebno mjesto daje se izostanku vladavine prava, precizirajući da se direktno krše zahtjevi utvrđeni ustavima i zakonima radi političke svrsishodnosti. Advokat Senka Nožica potvrđuje važnost ovakvog stava.
Ja mislim da sada stravično nazadujemo, da sve to ide unazad, da vladavine prava ima sve manje. Ja evo spomenut ću nešto što je već opšta stvar, a to je odluka Sejdić-Vinci. Kad imate jednu takvu odluku koju donese jedna takva institucija i niko je ne provodi i nikoga nije briga da se ona provodi, onda se postavlja pitanje kako će neko uopće imati potrebu i imati disciplinu da provodi odluke nekih recimo općinskih ili nižih sudova.
U izvještaju se također konstatuje da su se nastavili međustranački problemi u federaciji koja je u potpunoj blokadi. To će biti svakako jedna od značajnijih poruka, smatra novinar Slobodne Bosne Asim Metiljević.
Za federaciju mislim da je ključna karakteristika to da je ona neupravljiva, nefunkcionalna i jednostavno riječ je o jednoj vrlo složenoj organizaciji koja nema mehanizme za vlastitu deblokadu. Dakle, ona se može deblokirati i niko je ne može deblokirati neke procese. I mislim da je to jako važno, možda čak nedovoljno naglašeno izvještaju. Suština je u tome, dakle, da federacija, institucije zapravo njene moraju biti prohodne.
Ovo je ukupno 43. izvještaj koji UN-u podnosi visoki predstavnik, a 9. od kada je Valentin Incko preuzeo funkciju u martu 2009. godine. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe postavlja pitanje šta je smisao izvještavanja bez konkretnih mjera.
Koji je smisao ovih izvještaja koji svaki 6 mjeseci gotovo zvuče kao epitaf za Bosnu i Hercegovinu koji se stalno ponavlja i svaki put je sve gori i gori i zanadati se da će međunarodna zajednica iz ovog zadnjeg izvještaja izvuć jedno bolje razumijevanje jedne zaista kritične situacije u Bosni i Hercegovini i potrebe da se međunarodna zajednica uključi ponovo i možda identifikuje neki plan B koji do sada nije uspjela da nađe za Bosnu i Hercegovini rješavanja tu.
Prononsirani krivci za posrtanje ove zemlje uglavnom se ne slažu sa međunarodnim zvaničnicima, ali ni sa domaćim analitičarima, premda ih većina o tome uglavnom šuti i nastavlja raditi što je i do sad rađeno. Među najglasnijim i ovaj put je bio fabulozni Milorad Dodik. Najprije je ispred kućnog praga osuo drvlje i kamenje na Inckovu redovnu zadaću, a potom je negdje iz Beograda još jednom ponovio vlastite stavove, a zbog kojih ga se prokazalo pred najvišim svjetskim forumom. Šta je u glavnom srbijanskom gradu snimio Miloš Teodorović.
Aplauz od učesnika rasprave nazvane Republika Srbija i Republika Srpska, stari i novi politički izazovi, a nakon Dodikovog izlaganja teško da se može shvatiti drugačije nego upravo kao podrška njegovom neprihvatanju države Bosne i Hercegovine.
Ja ne vjerujem u Bosnu i Hercegovinu, ne zato što imam neki patološki ugrađen gen protivnik, zato što praksu koju preživljavam već je od 20 godina i više, ne vidim mogućnost da Bosna i Hercegovina živi.
I ne samo to, bez izrna samokritičnosti. On se dalje protivi samoj upotrebi terminologije koja je rezultatu Dejtonskog sporazuma, daje elemente državnosti.
Odjedno se pojavila priča u dnevnoj političkoj terminologiji država Bosne i Hercegovine. I polako svi mediji to preuzimaju, pa polako počeli preuzimati i političari iz Republike Srpske. Bosna i Hercegovina je zajednica država. Svidjelo se to kojim nekom ili ne. Republika Srpska ima veće ovlaštenja i veći karakter države nego Bosna i Hercegovina.
I za takvu poziciju u krugu uglavnom istomišljenika ili analitičara sličnog stava nije se mogao dobiti ništa drugo nego... Sve na skupu priređenom od strane Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a povodom 21. godišnjice od osnivanja Republike Srpske. Što se dogodilo? Sećate se? U dobro poznatim okolnostima, više od 2 decenije kasnije, odnosi Banja Luke i Beograda, to je ono što očigledno tišti samog Milorada Dodika. Ti odnosi moraju biti kompatibilni, traži on.
Republika Srpska apsolutno ne smatra svojim pravom da se miješa u političko odlučivanje ovdje u Srbiji.
I mada to po njegovim rečima znači i poštovanje odluka o Kosovu, nešto kasnije Dodik obećava.
I ako ga Srbija prizna Kosovo, teško će vam i priznati.
No, vratimo se viđenju perspektive odnosa Republike Srpske i Srbije, ozvaničenih i omogućenih bezbednosti specijalnih veza garantovanih slovom Dejtonskog sporazuma.
Očekuje se da regionalno smislu Srbija podrži stavove Republike Srpske, ništa više. Ako to bez oklijevanja čini Turska i više od toga, čak učestvuje u kreiranju tih stavova, onda u najmanju ruku ne očekujemo jednu stvar, a to da jedna od tema evropske integracije Srbije bude Republika Srpska.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U emisiji posvećenoj zbivanjima u prošloj sedmici neizostavno je podsjećanje na trilateralni samit u Turskoj. Državno predsjedništvo u punom sastavu, dakle Nebojša Radvanović, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, susreli su se sa turskim i srbijanskim šefom države Abdulahom Đulom i Tomislavom Nikolićem. Kao rezultat ovog dugo očekivanog susreta proizišla je deklaracija iz koje se izdvaja potreba za sličnim susretima, ali za saradnjom na svim poljima u ekonomiji prije svih. Šta je u vezi sa tim prikupila? Ajde Đugum.
Turski predsjednik Abdullah Gül.
I trudimo se da našim uzajamnim odnosima ojačamo kako unutrašnju stabilnost i mir, tako i svakako da doprinosemo razvoju regionalnog mira i stabilnosti. I želeli bi da vidimo sve zemlje Balkana pod u euroatlantskim integracijama i instancama, i jer će na taj način se puno stvari automatski i rešiti, bit će puno lakše rešiti sve ono što je možda sada nepremostivo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da bez zajedničkog nastupa mnogih privrednih subjekata sa prostora bivše Jugoslavije teško je stići na velika tržišta.
Potrebno je da se neko usudi da razgovara sa nama u vreme kada mi sami između sebe nismo razgovarali. Ideja je bila Turska, Srbija je prihvatila, Bosna i Hercegovina evo danas potpuno otvoreno, iskreno je u toj ideji da Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska sarađuju kako bi, ja mislim, prvenstveno građani Bosne i Hercegovine i Srbije živjeli bolje. Turska bi mogla da svojim građanima obezbedi prosperitet i ne upuštajući se previše u odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ali je ideja dobra.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović naglasio je da svaki trilateralni sastanak Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske donosi napredak, što pokazuju konkretni rezultati.
Od prvog trilateralnog susreta prije skoro tri godine, koje su pratile određene kontraverze, došli smo danas do susreta kada istinski kao prijatelji razgovaramo o svim otvorenim pitanjima. Razmijenili smo mišljenja o političkom stanju i konstatovali da su odnosi između tri zemlje politički gledano na vrlo visokom nivou i da imamo prostora da ih još popravljamo.
U deklaraciji se navodi da će sljedeći trilateralni sastanak biti održan 2014. godine u Sarajevu, a pozdravljena je saradnja ministara ekonomije tri zemlje koji su utorak potpisali protokol o formiranju trojnog komiteta za ekonomsku saradnju.
Naravno da termin održavanja Sarajevskog biznis foruma nije bio usklađen s Ankarskim samitom, ali je nekako pao u pravo vrijeme da potvrdi potrebu ulaganja u ovaj prostor i nagovijesti prve rezultate privredne saradnje. O forumu je za naše programe izvještavala Mirna Sadiković.
Zainteresovano za značajniju poslovnu saradnju postoji, no neophodno je ispuniti uslove za privlačenje stranih investicija, poručuju učesnici konferencije. U prvom redu to je politička i ekonomska stabilnost regije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da su se na tom planu u posljednje vrijeme učinili značajni pomaci. Izetbegović je napomenuo kakve potencijale ima Bosna i Hercegovina, ali i šta bi trebalo uraditi za poboljšanje poslovne klime.
Prema nedavno objavljenim istraživanjima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je prva u regiji i sedma u Europi po vodnim resursima. Taj potencijal nije u dovoljnoj mjeri iskorišten i tek treba realizirati velike razvojne projekte u elektroenergetskom sektoru. Također, uz brojna bazna bogatstva ugljem, šumom, mineralima, pa čak i određenim zalihama nafte, svoju šansu trebamo tražiti u razvoju poljoprivrede i turizma.
Bivši premijer Malezije i svjetski ekonomski stručnjak Mahathir bin Mohamad prenio je iskustva Malezije u privlačenju stranih investicija uz pomoć kojih je ova zemlja ojačala svoju ekonomiju.
Malezijci nisu imali razvijenu proizvodnju, kapital, niti upravljačke vještine i znanja o tržištu, stoga su odlučili pozvati strane investitore. No shvatili su da prije nego što dođu, moraju svoju zemlju učiniti otvorenom i prijateljski raspoloženom za strani biznis. Shvatili su da moraju imati potrebnu infrastrukturu, te su napravili ceste, luke i aerodrome i investitori su došli.
Na konferenciji je bilo riječi o potencijalima koje ova regija ima. Od energetike, građevinskog sektora, turizma do proizvodnje i izvoza prehrambenih proizvoda. Govorilo se i o potencijalima svake zemlje. Na prethodna tri foruma učestvovalo je više od 1300 investitora iz zemalja Zaljeva, Europe, Azije i Amerike kojima su predstavljeni projekti iz različitih oblasti. Od ovogodišnjeg foruma očekuje se još više.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U sedmici koja protiče, politička kriza u federaciji još jednom je produbljena. Delegati Doma naroda zavapili su put Valentina Incka da pomogne, a pritvorenog federalnog predsjednika Živka Budimira, koji ruku na srce ne može iz zatvora voditi entitet, zamolili da odstupi. Budimir prema očekivanjima ne progovara, a iz OHR-a je delegatima odmah upućena korpa. To je samo još jedan dokaz koliko ovako oblikovana vlast i nedorečeni mehanizmi njenog vršenja ne piju vodu. Zato je više nego dobro došla američka inicijativa u vezi sa promjenom federalnog ustava. Ekspertska grupa, odabrana od strane ambasadora Patrika Moona, predstavila je ove sedmice svoja razmišljanja o pravcima ustavnih promjena. Javnost ih je posredstvom naših talasa prezentirala Dženana Halimović.
Demokratski uređen entitet koji bi štitio ljudska prava, garantovao ravnopravnost, bio jeftiniji i politički odgovorniji. Ovako bi funkcionisala Federacija Bosne i Hercegovine ukoliko bi prošle preporuke ekspertnog tima za promjene ustava. Tako bi federacija postala sve što sada nije. Glomazan aparat bio bi zamijenjen efikasnima načini donošenja odluka pojednostavljeni. Novim prijedlozima ponuđeno je i rješenje krize vlade i stranačkih igara oko imenovanja, navodi član tima Krešimir Zubak.
Ukoliko politički subjekt, koalicija ili stranka koja pobjedi na izborima, ponudi program rada u osnovnim elementima, dokaže da ima potpise većine zastupnika u oba parlamentarna doma i ima potpisan dogovor o distribuciji ključnih funkcija u federaciji. Da bi netko dobio mandat za sastav vlade, mora osigurati ova tri elementa.
Centralnu poziciju u strukturi organizovanja vlasti imao bi parlament, jer bi institucija predsjednika i podpredsjednika entiteta, čija se vlast pokazala zamalo po beskonačnom, bila ukinuta, navodi profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Da se afirmiše institucija zajedničke sjednice oba doma parlamenta. Iako je i danas postojala ustavna i poslovnička mogućnost, nikad se u praksi nije održala. U toj zajedničkoj sjednici razmatrala bi se zapravo ključna pitanja za federaciju, kao što su pitanja promjene ustava, usvajanje budžeta i završnog računa.
Tako bi se riješilo pitanje blokada, jer bi se dešavalo manje zastoja u jednom od domova, kao što je to sada slučaj. Također bi se smanjio broj profesionalnih zastupnika koji bi bili plaćeni u visini prosječne plate u federaciji, od čega bi zavisila i ministarska plata. Ovakav pristup direktan je udar na političke elite koje su upravo kroz fotelje, bilo zastupničke ili ministarske, stekle veliko bogatstvo. Pitanje je zašto bi onda podržali ustav koji ih praktično lišava apsolutne moći. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, međutim, jasno je poručio da vlast služi narodu i uputio indirektnu poruku liderima.
Političko vođstvo u Federaciji BiH, ali i diljem Bosne i Hercegovine, treba da zna. Kad ljudi govore, oni treba da slušaju. Ako politički lideri odluče da ignorišu reforme, treba im staviti do znanja da ignorišu volju naroda i građana koji će glasati na sljedećim opštim izborima. Federacija BiH pripada narodu i na vama je da savjetujete kako treba da je se vodi.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi svjestan je da političari zapravo ne žele promjene, ali navodi da ih se na to mora natjerati.
What we have seen also in other circumstances.
Ono što smo primijetili u proteklim procesima jeste da političari nisu bili spremni da prihvate inicijative za bilo kakve strukturne reforme. Mislim da je jako važno da se sa nižih nivoa izvrši pritisak, da se građani uključe i da ubrzaju reforme.
Ni u Republici Srpskoj stanje nije bolje. I tamo je prva riječ u svakoj normalnoj komunikaciji kriza, sveopšta kriza. Pozicija i opozicija se spore oko svega i svačega, ali je javnosti protekle sedmice čini se najzanimljivija ipak bila priča o famoznom Kamengradu na Drini, Kusturičnoj zadužbini posvećenoj velikom Nobelovcu. Ali ljudi postavljaju pitanje da li je Andrićgrad zaista režiserova zadužbina ili je može biti opet neka ujdurma. Šta je o tome ispričao Erdoğan Katana?
Izgradnju Andrićgrada od samog početka prati niz kontroverzi. Opozicija u Republici Srpskoj upozoravala je na netransparentan način utroška sredstava, a potvrdu su dobili od glavne službe za reviziju u njihovom izvještaju o finansiranju poslovanja Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske za prošlu godinu. Ovaj izvještaj dobio je mišljenje sa rezervom zbog 2 miliona evra namijenjenih za drugu fazu izgradnje naselja Andrićgrad. Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota.
Naša rezerva je proistekla iz činjenice da je svo to ulaganje u svih 4 miliona tretirano kao trošak granta, što po našem mišljenju je trebalo biti na drugačiji način, dakle trebalo je formirati određena ulaganja koja bi se dalje pratila kroz bilans stanja.
Izgradnja Andrićgrada trebala bi da košta oko 15 miliona evra, a već je utrošeno oko 10 miliona. Opozicija u Republici Srpskoj čita projekat ne osporava, ali i dalje traži da se objave podaci o načinu utroška sredstava. Poslanik Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu Miroslav Kojić.
Srpska demokratska stranka apsolutno podržava izgradnju projekta, ali samo i dalje insistira na provjeri utroška sredstava koji su ovom prilikom dali Vlada Republike Srpske, nadležna ministarstva i opština Višegrad.
Za poslanika Socijaldemokratske partije BiH Slobodana Popovića, osim nejasnoća oko utroška sredstava, sporni su i vlasnička struktura i ulaganja. Prvobitnim dogovorom režiser Emir Kusturica i njegova firma Lotika iz Mokre Gore su vlasnici 51%, dok su Vlada Republike Srpske i opština Višegrad vlasnici 49% ovog naselja.
Firma gospodina Kusturice, koja je proglašena 51% vlasnikom čitavog projekta, nije do sad uložila osim osnivačkog uloga od 5001 marke, ni jedne jedine marke.
I dok pozicija opoziciji poručuje da ne razumije stvar jer se radi o istorijskom projektu čiji će značaj biti jasan tek u dalekoj budućnosti, ni ministrica trgovine i turizma Maida Ibrišagić-Hrstić nije mogla da kaže koja je vlasnička struktura i kako će se, kada se završi izgradnja, dijeliti dobit.
Što se tiče vlasničke strukture za Andrićgrad, ona će biti poznata onog momenta kada se investicija cjelokupna završi i kada se vidi kolika su čija ulaganja.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U emisiji o prošlosedmičnim zbivanjima trknut ćemo nakratko izvan naših granica, premda Bosnu i Hercegovinu ne zaobilazimo. U susjednoj Hrvatskoj, naime, a zbog krijumčarenja ljudi i roba, uhapšeno je 25 osoba. Akcija je izvođena u saradnji sa policijom BiH te nadležnim centrom za jugoistočnu Europu. Uhapšeno je 13 sumnjivaca s ove strane granice, izvijestio je Enis Zebić.
25 uhićenja u Hrvatskoj, još osmorica u bijegu i 13 uhićenja u Bosni i Hercegovini. To je rezultat koordinirane akcije Hrvatske i Bosansko-Hercegovačke policije, koja je razbila dobro uhodani lanac krijumčarenja ljudima kojim je prema zapadnoj Europi prebačeno barem 133 osobe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta u Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova, Dejan Savić.
Oni su se organizirali u nekoliko grupa koji su krijumčarili uglavnom turske i kosovske državljane preko teritorija RH u smjeru Europske unije. U svim tim akcijama ostvarena je odlična suradnja između Hrvatskog tužiteljstva i policije i tužiteljstva i policije Bosne i Hercegovine, a sve pod pokroviteljstvom kolega iz Seleka.
Cijena prebacivanja u zapadnu Europu bila je od 1000 do 1200 eura, dio na početku akcija, dio Western Unionom po dolasku imigranata u zapadnu Europu. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić pohvalio se rezultatima akcije u BiH.
Mi smo izvršili pretragu 14 lokacija i 13 osoba je uhićeno. Očito da ti organizatori, ti kriminalci mijenjaju rutu. Protekla akcija Kašmir koju smo radili skupa sa policijom Slovenije upravo išla Bijeljina, Velika Kladuša i dalje. Jučer su išli Bijeljina, Tuzla, Sarajevo, Mostar. Tako da smo jučer imali pretres više lokacija, Bijeljina, Bugojno, Mostar i dolje.
U akciju je bio uključen i SELEK, Međunarodni centar za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi koji okuplja 13 država šire regije. Hrvatski časnik za vezu za policiju i carinu Milan Miletić.
Naš zajednički neprijatelj je organizirani kriminalitet i mi jedino možemo se uvezivati u mrežu jer su oni uvezani u mrežu. Tako da tim mora uvijek pod tim ratovati i u protivnome neće biti tako uspješno kao što recimo do sada to ide.
Još jedna priča koja dolazi iz spominjanog ambijenta. U Bosni i Hercegovini se naime bilježi sve više slučajeva istinskog ropstva nesretnih ljudi. U pokušaju da prežive, naivno se hvataju u mrežu bezočnih kriminalaca, postaju žrtve sve raširenije trgovine ljudima koja cvjetali cvjeta. Rubrika o tome pravila je Selma Boračić.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, tako da sam morala uvijek da se nekako snalazim.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva tokom višegodišnjeg prisilnog prodavanja tijela ispričala je u sklopu serijala Javna istraga, koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film Produkcija. No pored trgovine ljudima u svrhu seksualnog izrabljivanja, BH građani se sve češće susreću sa ovom pošasti s ciljem radne eksploatacije. Jedan od njih je 29-godišnji muškarac koji se prijavio za posao zidara u građevinskoj firmi u Azerbejdžanu.
Odmah po dolasku poslodavci su nam uzeli dokumente radi viziranja i odredili nam zajednički smještaj. Radili smo 12 sati bez odmora, po kiši, po vjetru i nismo smjeli ići u WC. Bili smo bez vode, a higijenski uvjeti su bili loši, jer je 100 ljudi bilo smješteno u manjoj prostoriji. Išao sam raditi bolestan, a nisam smio reći ništa jer su mi govorili, hoćeš štraf, kaznu.
Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije novi je oblik ovog krivičnog djela. Direktorica Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, Amela Efendić.
Pri čemu prvenstveno mislim na trgovinu ljudima u svrhu radne eksploatacije, trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, prisilnog služenja u kući i svih drugih oblika trgovine ljudima.
S ciljem bolje prevencije i uspješne borbe protiv trgovine ljudima, krivični zakoni u BiH moraju se harmonizirati i u skladu s tim mijenjati. Izmjenama i dopunama člana 186 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prvi put se definiše krivično djelo kažnjavanje klijenta za korištenje usluga žrtava trgovine ljudima. Međutim, u entitetskim krivičnim zakonima još uvijek nije ni definisano krivično djelo trgovine ljudima, ističe predsjednica Udruženja tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine Hajrija Hadžiomerović Muftić.
Dolazilo je do toga da se ponekada krivično djelo koje je ima sve elemente trgovine ljudima završava kao navođenje prostituciju, što nije se pokazalo ni efikasno, a nije ni pružalo dovoljno osnova za efikasno i djelotvornu zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini dostigla je vrhunac 2010. godine, kada je State Department u svom godišnjem izvještaju o trgovini ljudima Bosni i Hercegovini dodijelio status zemlje iz kategorije 1, što znači da je zemlja dostigla najviši nivo u smislu opredijeljenosti za borbu protiv toga. Dvije godine kasnije Bosna i Hercegovina je pala u zemlje iz kategorije 2.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na kraju opet o regionalnoj saradnji, ali ovaj put ipak malo veselja. U Mostaru se održava regionalna smotra smijeha, festival komedije, a pod naslovom Do posljednjeg smijeha. Šta sve tamošnja publika ima čuti i vidjeti, ukratko je najavio Mirsad Behram.
Uprkos teškoj financijskoj situaciji i nedovoljnoj podršci institucija, organizatori festivala, čiji je slogan Do posljednjeg smijeha, uspjeli su okupiti ono najbolje što region u ovom trenutku ima. Selektorica festivala Mostarska Liska, inače ugledna beogradska pozorišna kritičarka Dragana Bošković.
Pozorišta iz regiona su prijavila svoje najbolje komedije, zaista u želji da dobiju Mostarsku Lisku, koja se smatra jednom od najvećih nagrada za komediju.
Očekuje se odgovor u vezi financijske podrške još nekih institucija vlasti, a iz financijskih razloga organizatori su početak festivala pomjerili sa tradicionalne posljednje sedmice aprila na sredinu maja. Direktor Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska, ugledni režiser Šemsudin Gegić.
Svi pristali na minimalnu cijenu otkupa njihovih predstava, igranja i sve drugo da bi došli i dali tako značaj i doprinos Međunarodnom festivalu komedije Mostarska Liska.
Na kraju smo 18. majske emisije za Bosnu i Hercegovinu, emisije koja vas je podsjetila na događaje koji su obilježili proteklu sedmicu. Slušajte naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. Pozdravljaju vas, Enes Hrnjičić i Budo Vukobratović.